Labrīt, kolēģi. Pulkstens 9. Mums šodien karta īpašuma un mājokļu komitejas sēdē. Darba kārtībā ir 9 jautājumi. Lūdzu, Ivana.
Labrīt, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņemts. Nākamais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 un 340901 nodošanu atsevināšanai ar šo lēmumu projektu. Plānojam piedāvāt pārdošanai Šūņu ielā 1. 19. Gadā novērtēšana bija 103 tūkstoši. Kā zināt, toreiz izsolē neviens nepieteicās. Īpašums stāv degradē un faktiski vajag veikt atkal jaunu novērtēšanu un piedāvāt. Tad ir interese.
Jā. Jautājumi ir. Jā, lūdzu.
Tā ir tā arotskola?
Tā ir skola.
Nē, nē, nē.
Vidusskola pie Šūņu ezera.
Šūņu ielas krasta.
Jā, jūs teicat, ka ir interesē?
Kaldu?
Jūs teicat, ka ir interesē?
Ir interesē.
Ir forši var izstāstīt, vai tā ir intriga?
Nē, nu, tur nav ko stāstīt. Bija interesi, vienkārši painteresējās, ka vēlētos tomēr it kā iegādāties. Nu, piedāvāsim, mēģināsim.
Jo nepieciešams lēmums novērtēt.
Tad uz dotu brīdi mums pat darbības ir tā, ka mēs novērtējam un tad gatavojam viņu.
Tagad mēs pieņemam, jā, ka mēs nododam atsevināšanai. Veicam otrais punkts nosaka novērtēšanu veikts pašvaldību dzīvojamāju privatizācijas īpašuma atsevināšanas komisijai. Un ceturtais punkts, ka izsolis komisijai normatīvajos aktos noteikta kārtība izstrādāt nekustamā īpašuma Šūņu viens izsolis noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domes sēdē. Varbūt kaut kādi īpaši jums arī būs, teiksim, piedāvājumi un lūdzam, protams.
Te ir jautājums ir tāds, ka kāpēc es arī uzprasīju, tad, nu, tad viennozīmīgi nav jautājums par to, ka nav jānodot, tas ir skaidrs. Jautājums ir vienmēr, nu, kas tad tur būs, nu, iedomājamies, nu, tur kaut kādas, nezinu, nu, ko mēs tur gribētu arī redzēt, varbūt tas ir vērts arī kaut ko papildināt.
Kādreiz bija turki pieteikušies, jā,
kas bija?
tad Mihails, laikam var labāk pastāstīt,
Mi.
jā, toreiz arī bija tādas runas priekš, kam tad citiem atdot, turkiem atdot, arī vietējie, un cik mēs gadus, tagad ir 5 gadi pagāja, vienkārši īpašums degradē. Manuprāt, kaut vai ķīniešu māja tur, lai ir ar kaut kādu tur jumtu, un tā nav, tas nav kultūras vēstures pieminekļis līdz ar to. Ja tur ir kāds investors un iegulda līdzekļus un tiek atdzīvināts, kā saka, pilsētas liels objekts, nu, lai dzīvo, lai dzīvo.
Nu, izsoles noteikumus būs jāieraksta noteikumu, ka jāsaglabā pieeju pie pussalas, tur, kur atrodas publiska peldvieta, ja? Mūsu jaunas forštatas un forštatas iedzīvotiem, tas ir pirmais. Otrais, nu, manuprāt, ir jāsaglabā vēsturiskais ekaskats. Nu, tas ir tikai mana vīzija. Nu, citam
Vai
deputātam
vajadzīgs
varētu būt.
tas tā ierobežot, Mihail, un tad atkal mēs viņu vienkārši, mēs ieguldām tur līdzekļus, lai tie bomži un, teiksim, tagad 12 tūkstoši, lai vienkārši nosargātu, jo viņu neviens jau negrib no sargiem, neviens negrib viņu nosargāt, jo lūdzu, tad vai nu
vienkārši,
šo
kas painteresējas.
Ielikt, tā ir pilsētas iedzīvotāja nauda, bet tiešām mums tik svarīgi ir nosargāt to ārējo veidu. Ja tur kaut kāda viesnīca vai kas, nu, ja viņi iegūt
Ja,
līdzekļus,
viesnīca vai
varbūt
pansionāts, nu, Ivona, tas ir tikai mana vīzija.
Jā, nu,
Jūs,
es atvainu.
Jūsu vīzija,
es
lūdzu,
pabeigšu, es
varbūt
pabeigšu.
Neierobežot tomēr.
Jā, es uzskatu, ja mēs tā vēl neliekam, tad jautājums ir tāds par publisko peldvietu, tas ir viens tāds,
jā,
tur,
tas noteikti,
ko mēs
protams.
esam iekārtojuši. Attiecība uz tā, kāpēc arī prasīju, kurš interesējās, jā, tad.
Bija
Protams,
turki atnākuši, atkal turki.
Turki,
Jā.
a Turki, ko grib tur? Nu, tas
Nemāku pateikt, nebiju klāt. Vienkārši, kad jautāju, dažreiz ir kāds zvans un saka, kas tur notiek, atkal tur nu, staigā un sit un demolē, teiksim. Jā, mums tas ir vispār sāpa tiekšā.
es pateikšu, ka
Bet kamēr biju slimības lapas, man pateica, ka bija turki atbraukuši, atkal interesi. Nu, ko tur turki? Nu, laikam viesnīcu. Tas jau ir viņu tāds
es
biznesa
pateikšu, kāpēc
pārsvarā.
es to prasu, jo mums pēc īpašumu un mājokļu komitejas ir pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, kur mēs praktiski tā pašā sastāvā. Pareizākais darbs, kāds viņš vispār ideālais variants, un es uzskatu, ka mums uz to ir jātiecās, tad ir tā, ka re, kur mēs skatāmies pilsētas objekts, mēs saprotam, ka mēs viņu nododam atsināšanai, mēs apzināmies to, kurš grib to attīstīt, runājot ar uzņēmēju. Mums ir jāsaprot, kā viņam vajag palīdzēt, lai viņš tiešām ienāk tajā pilsētā un iegūtu to naudu. Varbūt tur vajag, mums nākamajā komitejā varbūt ir jādomā par to, ka tur ir ceļš ir nepieciešams, tur komunikācijas vai vēl kaut kādas
Ceļš
lietas.
tur ir.
Jo tam komitejām ir jāstrādā savā ziņā. Un mēs jau visi vieni un te paši rotājam pa dažādām lietām. Un man liekas, ka forši ir lemjot vispār kopumā, ir tiešām izzināt to lietu, nevis tur kaut kā, lai ierobežotu, bet lai atbalstītu otrā daļa no tā. Un tad mēs runāsim par to, jo tūtās visam sāksies priekšvēlēšanu stāsts, visi runās par to, cik ļoti vajag visus investorus uz šejienes vilkt, bet patiesībā tas darbs, ot, lai viņus uz šejienes vilkt, rodās ot, no vienas komitejas, pārliek uz otru komiteju un tad aiziet uz domi, kā pakete tāda. Jo šajā komitejā nelemj par to, kā viņam tur infrastruktūru, ceļu, pakāpē, iekārtot un sataisīt. Un tāpēc ļoti svarīgi ir nākotnē, lemjot par tādiem lietām, ir jau saprast. Un ļoti būtu pareizi, ka mēs tad jau nākamajā komitejā būtu Golubivo kungs, Krīviņas kundze, kur mēs šī jautājuma kontekstā tīņus skatītu jau arī citu lietu. Tas ir tāds īstenībā mums.
Jā, pilnīgi pareizi. Kad tik līdz būs gatavs jaunas novērtējums, nu, mēs varam apspriest abas komitejas īsulas
Uz
noteikumu.
laiku
Jā.
noteikti. Uz noteikumu izstrādes laiku noteikti būs sūtīts gan pilsētu
Iedevāt
gan
vārdu.
apgabalā.
Gribēju tomēr atgriezties pie tā novērtējuma. Kāpēc mums tomēr tas jaunais novērtējums jāpasūta? Jo arī iepriekšējā novērtējumā, ja 103 tūkstoši neizskatās par tādu objektu, teiksim, pārāk daudz, varbūt būtu iedīgi, kā mēs to darām, par cik mēs par 20% varam lētāku, ja izsoli notika.
Nu, nevaram mēs izmantot tik veco vārdu novērtējumu.
Kurā gadā tas ir novērtējums?
19. gada. 5
Pieci
gadi
gadi
pagājuši.
pagājuši. Viss izmainījies.
Cik mums novērtējums tas maksās?
Nu, ja es domāju, ap
Varbūt, ka
tūkstoti.
komisija pati novērtēs.
Nē, paldies.
Ne?
Neviens
Pasūtīs no
neņems
jauna?
uz sevi tādu atbildi.
Nu,
Sarežģīts novērtējums.
es pilnīgi piekritīšu, ka objektu vajag kaut kādā veidā iedot viņiem dzīvību, bet nezinu. Man ir spēlēt kaut spēļu zāles tur vai Rīgu. Nē, nu,
Tas ir
man.
tikai kaut kas
Bet
sirds,
vienkārši, jo
tikties.
šajā gadījumā mēs saprotam, ka objekts katru gadu kļūst nederīgs un nederīgs. Pēc tam mums vajadzēs maksāt naudu, lai viņu nojauktu. Varbūt atdot,
Logi
nevis
visi.
lētāk, bet no cilvēkiem, ko to ieviesīs dzīvību.
Logi visi izsisti.
Nu,
Mūsu
par
darbinieki.
apsardzi mēs maksājam.
Protams,
No.
ja?
Mums katru
Un
darbu.
naktī darbinieks atnāk no rīta, Dmitrijs Grigorievs atnāk no rīta uz darbu, un viņš saka, neizgulējies pilnīgi, saka, naktī viens izsaukums, un viņš brauc uz turieni, mums naktas stundas netiek apmaksātas. Tagad, jā, nu, ar to tiem apsargiem runājam, viņi tomēr palūdza, lai būtu, nu, vismaz no iekšpuses tur aizsistas ar DVP.
Nē.
Nu, atkal pašvaldības
Pilnīgi
līmenī.
piekrītu, ka labā
Kaut vai kas.
vietā atrodas tas objekts, jā, bet nu, viņš katru gadu degradē un degradē. Jo ja mēs viņu atstāsim vēl bez uzmanības, nu,
Nē,
viņš, nu,
vienkārši jānojaut būs.
tas pats par astotās skolas sēklu var teikt arī.
Lūdzu, Anatolija. Jā, izskatās pēc debates, jā, visi pār. Visi pār, jā. Bet ir jautājums, Mihail, pēc jūsu pieredzes. Sakiet lūdzu, vai vērtējums pēc 5 gadiem mainīsies uz kuru pusi? Es domāju, uz lielāku pusi. Pat uz lielāko pusi. Tad novērtējumu būtu. Paldies. Jā. Un mūsu kontekstā visas šīs emocijas par tur darbiniekiem, par apsardzi, nu, principā neder. Mums jāpasta jauns novērtējums, jo pagājušie 5 gadi. Tas ir diezgan liels laiks. Jā, un es domāju, ka vērtējums būs mazliet cits. Paldies. Bet to, ko mums jāapspriež, visi tie izsoles notikumi un jāieraksta visu to, ko mēs domājam, tas pilnīgi pareizi, es piekrītu. Un divas komitejas mēs noteikti to izskatīsim. Paldies, kolēģi. Vēl jautājumi, debatas?
Jā,
Nav?
es atvainojos, liekumu iebildu, papildināšu, ka mēs laikam tagad izstrādājot tos noteikumus, mēs varam pat būtībā kā par pamatu paņemt tos iepriekšējos, nosūtīt arī
Jā.
visiem atbildīgajiem un tad jau pie viņiem strādāt, kā saka, apaudzēt ar kaut kādiem jauniem punktiem, jau,
Savus
lai varam kaut
ieteikumus,
ko sīkumiem.
priekšlikumus, jā.
Jā, un tad būs tas materiāls, ko arī attīstības komitejā runā. Kaut vai.
Labi, kolēģi, vai ja jautājumu vai debašu? Jā. Principā tur ir liela sporta zāle, un kur var, nu, spēļu zāli uztaisīt, jā, un principā, jā. Tad ir īsolis notikums, jāieraksta, ka izmantošanas, nākamais, kas izmantošanas veids, vai no viesnīca, vai no apartamenti, vai no četrus, nu jā, viesnīca, vai tur pansionāts komerciāls, vai kaut kas līdzīgs.
Es vienīgais to, ko gribēju, ja drīkst pēdējo tādu debati, varbūt tās pateikt to, tas, ko es gribu uzlikt akcentu, ka jebkuru vietu, jebkuru nekustamo īpašumu ideju, viņu ir tādā komplektā jāiepako, kur jāuzliek maksimāli visi. Ja bieži vien mums liekas, ka, nu, protams, mēs tur, ja vajag, tur arī ceļu uztaisīsim, vēl kaut ko. Investors to nezina. Viņam vajag atnest mapīti, ko viņš iedos saviem analītiķiem, kas tā, un viņi izlasīs to, ko tu izlasīs, un no tā izdarīs secinājumu. Jo cita pilsēta, cita vieta atnesīs tādu mapīti, iepakotu, kas saka, mēs dzīvojam iepakojuma pasaulē, kur visam ir jābūt pierādāms, cipari, re, kur nāca, re, kur šitas, tas, un tu dabūsi to, cik tur iedzīvotā, kāda tur tāds. Tādā veidā šādus īpašumus vai vietas ir jāpiedāvā pilsētā. Tādā veidā. Ja tu viņam vienkārši saki, nu, tur ir forša vieta, tur kaut ko var izdarīt.
Kolēģi, lūdzu, jautājumi debatēs. Ja jautājumu debušu nav, tad lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi visi par, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, trešais, jā.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 88 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 37 nodošanu atsevināšanai. Notverā
Jautājumi?
īrnieku atsevināšanas ielas.
Jautājumi debatēs. Nav, lūdzu, nobalsot par lēmuma projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems, lūdzu,
Par
4.
dzīvojamā māju Mihalas ielā 35 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.
Cik daudz mums jau parādās to zemes gabalu izpirkšanu? Jā, kolēģi, jautājumi, debatas. Nav, lūdzu, atbalstu lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Dzīvojamā māja Kandavas ielā 21 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.
Jautājumi, debatas. Lūdzu, atbalstu lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Pieņemts.
Ar dzīvēm māju, Kandavas ielā 7 Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Jautājumi, debatēs. Nu, lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais.
Par dzīvēm māju, Kandavas ielā 9 Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu jautājumi, debatēs. Lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi pieņems.
Par dzīvēm māju, Gimnāzijas ielā 34. Slīpsvītra 36 Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Jautājumi, debatas. Lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi par. Pieņems.
Par grozījumu Daugavpils domas 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumu dzīvojamās telpas status noteikšanu.
Kas par dzīvokli?
Ir iesniegti divi iesniegumi. Viens iesniegums no Daugavpilsētas 27. pirmskolas izglītības iestādes vadītājas, un otrs iesniegums no vienības nama vadītājas par vienības namu diviem darbiniekiem. Saskaņā ar pašvaldības aizstošajiem noteikumiem, kuri ne tik sen tika pieņemti, un likumā noteikto, ka izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līgumam ar kvalificētu speciālistu, dienas dzīvojamās telpas īres līgums 6768 apakšpunktā norādītajā gadījumā komisija var lemt par tās pašas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz 10 gadiem, ja ar Daugavpils domas lēmumu šai dzīvojamā telpa ir noņemta speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas status. Un tie darbinieki, kas tika norādīti attiecīgi iestāžu vadītāju iesniegumos, viņi tiešām ilgus gadus jau īrē pašvaldības dzīvokli, un līdz ar to pašvaldība un dos iespēju tālāk ar viņiem turpināt īres attiecības.
Lūdzu, man būtu jautājums. Sakiet, lūdzu, vai viņiem ir tiesības arī viņu izpirkt, ja gadījumā viņi pieņem tādu lēmumu, ne,
Nē,
pēc šiem
tiesības.
noteikumiem? Ne? Paldies.
Jautājumi, debatēs, lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi par, visi jautājumi ir izskatīti, tas ir slēgta doma, sēdē ziņušais. Paldies.